жаныңыздың шөлін қандырыңыз. Ал кімде кім мен беретін судан ішсе, ол мәңгі бақи шөлдемейтін болады. Мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір сыйлайтын бұрқылдап жатқан қайнарға айналады. Сонда әйел: «Мырза, бұдан былай шөлдеп су алуға мұнда келе бермеуім үшін маған осы судан беріңізші» деп өтінді. Жоқан жазған ізгі хабар 4-тарау 14-ші және 15-ші аяттар. Тұрғындарды таза сумен қамтамасыз ететін қайырымдылық ұйымы теледидардан бір жарнама көрсетті. Бұл жарнамада кедей, ыстық және құрғақ жерлерде тұратын адамдарды көрсетті. Бірақ кейін ол сол адамдардың өмірін өзгерткен сергітетін таза су көзі келгеннен кейін жарнаманың соңы күлімдеген ауыл тұрғындарының жүздерімен, сондай-ақ су арқылы адамдардың құндылығын қалпына келтіру деген жазумен аяқталды. Су бізге таза және сау болуымызға көмектеседі. Бұл біздің өміріміз үшін өте қажет нәрсе. Оның шынымен кім екенін және не үшін жерге келгенін түсінуімізге көмектесу үшін Иса өзін өмір беретін және шөлімізді қандыратын сумен салыстырды. Бірде Иса құдыққа су алуға келген әйелмен су туралы әңгіме қозғады. Иса оған құдық суынан гөрі сергітетін және өмірге толы тірі суды бере алатынын айтты. Иса оған: «Егер Құдайдың өзіңе не сыйлағысы келгенін және су сұраған адамның кім екенін білсең, сен оның өзінен су сұрар едің. Сонда ол саған өмір суын берер еді» деді. Жоқан жазған ізгі хабар 4-тарау 10-ші аят. Иса оның кәдімгі суға шөлдегендегі құдыққа қайта оралатынын түсіндіріп былай деді: «Ал кімде кім мен беретін судан ішсе, ол мәңгі бақи шөлдемейтін болады. Мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір сыйлайтын бұрқылдап жатқан қайнарға айналады». Сонда әйел: «Мырза, бұдан былай шөлдеп су алуға мұнда келе бермеу үшін маған да осы судан беріңізші» деп өтінді. Жоқан жазған ізгі хабар 4-тарау 14-15-ші аяттар. Иса сізді әрқашан кешіріммен, онымен қарым-қатынаста болуды білдіретін тірі судан ішуге шақырады.